Зураг 9. Самуэль Израилийн төлөө залбирсан нь. 1-р Самуэль 4:10-11, 7:2-14. Израильчууд тэдний дайсан филистчүүдэд ялагджээ. Элийн 2 хүүг бурхан шийтгэж тэд дайнд алагдав. 20 гаруй жил филистчүүд Израилийг дарлаж байсан тэр үед Самуэль ард түмэндээ, "Та нар бүх зүрхсгэлээрээ эзэн бурхан руу эргэж харийн бурхтаа зайлуулан зөвхөн эзэнд л үйлчил. Тэр та нарыг филистчүүдээс аварна" гэхэд израилчууд Самуэлийн хэлснийг даглаа. Ингээд тэд бүгд цугларч Самуэль бурхан тахил өргөн Израилийн төлөө залбирлаа. Тэр үед филистчүүд Израильтай тулалдахаар төхөж ирмэгц. Төгс учт бурхан тэдний дээрээс аян буулгаж хяар цахив. Ийхүү филистчүүд ялагдаж Израилийн газар руу дахин халдаж орж ирсэнгүй.